Дякуючи діалогу любові і діалогу істини, православної церкви і римо-католицький костьол як церкви-сьостри сьогодні ближе до себе, чим гэта було на протягу усього другого тисячагоддя, підкреслив патріарх Константинопольський у інтерв'ю інформаційному агентству «Зеніт». У апошнія дзесяцігоддзі былі зроблены важныя крокі да паяднання, тым не менш мы ўсё яшчэ далёкія ад адзінства, якім адзначалася першае тысячагоддзе жыцця касцёла, заявіў Бартоламей I. Самае галоўнае, на думку прадстаяцеля, ніколі не забывацца аб жаданні Езуса, каб усе былі адно. Падзел касцёла – гэта сапраўдны скандал для хрыстовага цела, бо сёння больш, чым калі-небудзь раней, патрэбна агульнае сведчанне хрысціян перад абліччам сучасных выклікаў. Патрыярх прызнаўся, што шчыра моліцца, каб сустрэча паміж ім і папам у Іерусаліме умацавала ўзаемасувязь паміж рыма-каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Бартоламей I падкрэсліў сваю заклапочанасць лёсам хрысціян на Блізкім Усходзе. Ён сказаў: «Нашы цэрквы павінны прапаведаваць мір там, дзе ідзе вайна, яны павінны абвяшчаць любоў там, дзе ёсць нянавісць, і талерантнасць там, дзе існуе дыскрымінацыя». Гэтыя прынцыпы, паводле іерарха, маюць фундаментальнае значэнне для сітуацыі хрысціян у блізкаўсходнім рэгіёне. Ён выказаў глыбокую занепакоенасць ростам палітычнай нестабільнасці і насілля ў Палестыне, Егіпце, Іраку і асабліва ў Сірыі. Бартоламей I глыбока расчараваны абыякавасцю і неапраўданай бяздзейнасцю палітычных уладаў гэтых краін, якія не змаглі абараніць хрысціян і ў цэлым сваіх грамадзян.